FM Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyz Aşgabatda et önümleri kımmatlıya, ardan etin kredarı köpölye, Türkmen sahanına online hizmetleri bilen bağlı ağırlığı düşeyenlerin sahan artıya, mezurda ekmetten basılayan sağlık işgarları köpçülüklerin işten çıkıyor ve beylektedirtler. Odali son kavarlar dinle, onlar bilen kedimen yoksun anı uğruan dans ediyar. Rus koşunları 23. oktýabra geçilýän gyýje Kiýewi, Harkow we Sumy sewitlerine zar wurdy. Kiýewiň häkimi Vital Kliçka şäheri edilen hüjümde 7 adamyň yaralananyny, olaryň 5-siniň saglyk işgärdigini habar berdi. Kliçkanyň sözlerine görä, Kiýewiň Podolsk etrawyna 3 ýaşy ýaşaýyna ýangyn öredi. Partlama tolkuny bir topar binanyň penjire aýnalaryna zeper ýetirdi. Ukrainanyň döwlet gysaglyk kömek gurulugy köp katly binanyň üçöwünin we 2 kwartirasynyň bölekleri weýran bolanyny, 5 katly binadaky bir kwartirada ýangyn turanyny, işgärlik merkezine ziýan ýetenligini habar berdi. Ukrainanyň döwlet gysaglyk kömek gurulugynyň işgäri 4-nji ýangyn halat ediş toparynyň 43-nji bölüminiň komandiri Yuri Çistikov Harkov sewtiniň Kupyansk etrawynda turan ýangyny öçüren wagtynda wepat boldy. Birleşen Ştatlar Donald Trump'ın administrasiyası dövrününe Rusya'ya karşı giyirilen sanksiyaları ilkinci gedek güçlenirdi. Bu arada 22. oktyabrını giyişlik havar verildi. Sanksiya sanığını Rusya'nın esası neft kampanyaları Rosneft ve Lukoil giyiriyer. Kadaganlıkların Rosneft ve Lukoil kampanyalarının 50 çemesi Golçur Kerhanası'na hem tesir etmeğine karşılıyor. Bu kampanyaları Braden şu ayın başında Angliya tarafından hem sanksiya giyirildi. ABŞ'nın gazna sekretari Scott Bessent'in beyanatının aydınlığına göre, bu çeklendirmeler Rusya'nın Ukrayna'daki parahatçılık prosesine çınlakay ığrarlılığının bulmadılığı sebeple girdirildi. Heder adam öldürmeyi koymağın ve atışığı hayal etmeyen kesmeğin tüz vakti geldi. Prezident Putin'in bu manasız orşu bes etmekten 100 öğrenlik sebeple gazna departamenti Orsiyet'in Kremlin oruç maşinini maliyeleştiriyen iki iri Neut kampanyasına karşı sanksiya giyirdiyar dip besent aytti. Sanksiyaların berketilecektigi bu arada aydınmadından bir neçe saat ön 22. oktyabrda merim bolly. Pol Kapur döwlet sekretarynyň günörtügi merkezi adyýan meseleler boýunça kömekçisi wezipesine resmi taýdan giyirişdi. Resmi kasam kabul ediş tawarasy 23. oktyabrda irden geçirildi diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň günörtügi merkezi adyýan işler boýunça bürosy X platformasyna öňki tweetlerde habar berdi. Kapur bu wezipäni 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 2025-nji ýylyň ýanwaryna çenli eýlen Donald Lunun ornuna geldi. Günörtü we Merkezi işler bürosy ABŞ-nyň sewitdäki howpsuzlyk, ykdysady hyzmatdaşlyk, terrorçylyga garşy göreş we infrastrukturany ösdürmek syýasatlaryny işläp düzmek bilen meşgullanýar. Kyrgyzstanyň Batkyn etrawyny ýaşaýjylary Suwbaşy ow etrawynyň Çetbulak etrafını tiyada vurulan Janidosuk şehirçesine göçürmek işleri başlandı. Bu arada prezidentin Batkan sevdindeki vekili havar verdi. Maglumatı göre Janidosuk'ta 181 tane yaşayış sayının kuruluşu tamamlandı. Her kuvatta yolları, sağlar varlarını ve beylikli zemgeçilik eskalarını kurmak işleri, su üpçünçülüğü ve avada anlaştırış işleri alınıp varlıyor. Prezidentin vekilinin sözlerine göre tiyada caylarda ehli ahmatlıklar bolur ve Batkan sevdinin Tatır ve Samarkandek ova etraplarının kevirlerinin yaşayıcılar hem bu ovada yerleştirirler. Şeyle de Leylik etrafının kevir alış salış yerlerinin yaşayıcılar için Razakif ve Maksat ovalarında cemi 76 tane yaşayış sayının kuruluşu tamamlandı deyip metod için verilen malumatta ediliyor. Batkın ve Leylik etraplarında cemi 257 sayın kuruluşu alınıp varlıyor. İki tarafların komisyya sentyavr ayına çenli ovalarda emlak alış salışı yazgısını tamamladı. Batkan sevtindeki 259 öyüge Tacikistan'ın Suud sevtinde 414 öy için şeritnameler düdüldü. Kırgızistan'ı 300'den uğrak emlak, çol sanını sosyal destekalar, boş yerler ve cahiler geçirler. Siz son kavarlar dinlediniz.